Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի դեկտեմբերի 28-ն է։ 2016 թվականի արդյունքներն ամփոփում է Էկոնոմիկայի և Տնտեսական Զարգացման նախարար Սուրեն Կարայանը։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի փոխանցմամբ իր ընդդիմախոսները հայտնվել են ծիծաղելի, եթե չասենք ողորմելի վիճակում։ Ապօրինի զենք պահելու և զինված գործողություններ ծրագրելու մեջ մեղադրվող Ներսես Պողոսյանը պնդում է, որ չի ճանաչում Ժիրար Սեֆիլյանին։ Սոցիալական ապահովության համակարգում բացահայտվել են կոռուպցիայի աղաղակող փաստեր։ Միջազգային արձագանք, Սպիտակ տունը առաջիկայում ռուսների նկատմամբ կսահմանի պատժամիջոցներ ամերիկյան ընտրություններին միջամտելու համար։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Այսօր հայտնաբերվել է Սև ծովում կործանված ռուսական օդանավի երկրորդ սև արկը, այս մասին հաղորդում է Ինտերֆաքսը վկայակոչելով պաշտպանության նախարարությանը։ Օդանավի կործանման նախնական վարկածներով առաջ է քաշվում տեխնիկական պատճառը կամ օդաչուների սխալը։ Կիրակի առավոտյան տեղի ունեցած ավիաաղետից 92 մարդ է զոհվել, նրանք Սիրիա էին գնում տոնական համերգներ տալու նպատակով։ Թուրքական Անադոլու գործակալությունը հղումանելով իր աղբյուրները հաղորդում է, որ Ռուսաստանը և Թուրքիան համաձայնության են եկել Սիրիայի իրավիճակը կարգավորելու մի ծրագրի շուրջ, որը նախատեսում է դեկտեմբերի 29-ի կեսգիշերից հրադադար հաստատել Սիրիայի կառավարական զորքերի և զինված ընդդիմության միջև։ Հաջողության դեպքում Ղազախստանի մայրաքաղաքաստանայում կսկսվեն հակամարտության խաղաղ կարգավորման քաղաքական բանակցությունները։ Ծրագիրը ահաբեկչական խմբավորումներին չի վերաբերում, նշում է գործակալությունը։ Թուրքմենստանում փետրվարի 12-ի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու համար 9 թեկնածու է գրանցվել, այդ թվում գործող նախագահ Գուրբանգուլի Բերդի Մուհամեդովը։ Դեկտեմբերի 25-ին Բերդի Մուհամեդովը հանրային հեռուստաընկերությամբ ներկայացրել է իր ծրագիրը և հայտարարել, որ նախընտրական քարոզարշավում այսուհետ հրաժարվում է իր բաժին եթերաժամից և այն տրամադրում է մյուս թեկնածուներին։ Ընտրություններին մասնակցող թեկնածուները պետական պաշտոնյաներ են, չինովնիկներ, ընկերությունների ղեկավարներ։ Արևմտյան կազմակերպությունները Թուրքմենստանի ոչ մի ընտրություն ազատ չեն համարել։ Կուբայի խորհրդարանը արգելել է օգտագործել երկրի երկարամյա ղեկավար Ֆիդել Կաստրոյի անունը, ինչպես նաև նրան պատկերող լուսանկարներ հասարակական վայրերում։ Նպատակը անհատի պաշտանմունքից խուսափելն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Հովիկ Աբրահամյանին վարչապետի պաշտոնում փոխարինած Կարեն Կարապետյանը առաջին իսկ ուղերձում նշել է, որ տնտեսությունը շատ ծանր վիճակում է։ Հավաստիացրել է, որ նոր կառավարությունը հավասար պայմաններ կստեղծի գործարարներին, չեն լինի մոնոպոլիաներ, ամեն ինչ կարվի աջ ապահովելու համար։ Այսօր տարին ամփոփել է Էկոնոմիկայի և Տնտեսական Զարգացման նախարար Սուրեն Կարայանը, լրագրողներին զարմացրել այն պնդումը, թե բնական մոնոպոլիաներից զատ Հայաստանում այլ մոնոպոլիաներ չկան։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Գործարարների համար հավասար պայմաններ ստեղծելու մասին նոր վարչապետի հայտարարությունից ընդամենը 100 օր անց Կարեն Կարապետյանի կառավարությունում տնտեսության զարգացման համար պատասխանատուն հայտարարում է, Հայաստանում մոնոպոլիստներ չկան, և եթե որևէ մեկը տեղյակ է մոնոպոլիստներից, կարող է հայտնել կառավարությանը։ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նշեց, գործարար միջավայրի բարելավումը կառավարության գերակայություններից է, սակայն այն, ինչ պետք է անի կառավարությունը, պարզվեց նախ և առաջ վերաբերում է համաշխարհային բանկի Doing Business-ում դիրքերը բարելավելուն։
Գործարությամբ զբաղվելը համաշխարհային բանկի զեկույցի հիմք հանդիսացող 10 գնահատման ցուցանիշներից 4-4-ի մասով, դա մասնավորապես էլեկտրականության միացում, շինարարության թույլտվությունների ստացում, սնանկության ճանաչում եւ հարկերի վճարում, Հայաստանի միջին դիրքը շարունակում է մնալ ցածր եւ այն մեջ չի գողացնում։ Նախատեսված է այն միջոցառումները, որոնք որ այս բոլոր 4 ոլորտներում մենք պետք է իրականացնենք, որպեսզի գործարարությամբ զբաղվելը Հայաստանում դառնա ավելի պարզ, հստակ եւ դյուրին։
Կարեանին հիշեցրեցինք, Doing Business-ում առաջ գնալը դեռ Տիգրան Սարգսյանի կառավարության սիրված թեմաներից էր, սակայն չնայած զեկույցում առաջընթացին, Հայաստանի տնտեսությունն ի վերջո հայտնվեց չափազանց ծանր վիճակում, ինչպես խորհրդարանի ամբիոնից խոստովանեց վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Դիմեցինք նախարարին, նույն համաշխարհային բանկի տվյալներով հետխորհրդային երկրներում եւ արևելյան Եվրոպայում ամենամոնոպոլիզացված տնտեսությունն ունեցող Հայաստանում հատկապես փոքր ու միջին գործարարների փորձագետ ների հավաստմամբ թիվ 1 խնդիրն է շարունակում մնալ մոնոպոլիաների գոյությունը։ Միջդեռ Կարայանի ներկայացրած տարեկան հաշվետվությունում եւ գալիք տարված ծրագրում որևէ բար չկա մոնոպոլիաների դեմ պայքարի մասին, եւ արդյոք տնտեսության առաջնային խնդիրն է էլեկտրականության միացումը կամ շինարարության թույլտվության ստացումը։
Առաջինը, որ Հայաստանում մենաշնորներ կան միայն բնական մենաշնորների ոլորտում, դա հանրային ծառայությունների կարգավորման ներքո ոլորտներում են, մնացած ոլորտներում կարող են լինել գերիշխող դիրք զբաղեցնող։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Դեկտեմբերի 17-ին Հայազգային կոնգրեսի համագումարում առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պնդել է հարևանների հետ խաղաղության հասնելու անհրաժեշտության մասին, եւ անդրադառնալով Ղարաբաղյան կարգավորման ասել է, որ հարկ է իրականացնել այսօր սեղանին դրված տարբերակը, քանի որ խաղաղությունը ուշացնելու պարագայում հայկական կողմը էլ ավելի կթուլանա, իսկ ներկայիս տարբերակի փոխարեն կհայտնվի էլ ավելի անբարենպաստ նախագիծ։ Դրանից հետո ինչեր ասես չի հրապարակվել ՀԱԿ-ի եւ անձամբ առաջին նախագահ հասցեին պարոն Տեր-Պետրոսյանը արձագանքել է քննադատներին։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարում է, որ Հայազգային կոնգրեսի համագումարում ներկայացրել է ոչ թե Ղարաբաղի հարցի լուծման իր տեսակետը կամ հայեցակարգը, այլ խոսել այս պահին բանակցությունների սեղանին դրված եւ Հայաստանի իշխանությունների կողմից սկզբունքորեն ընդունված կարգավորման մի կոնկրետ ծրագրի մասին, որի հետ անձամբ ինքն ու գլխավորած կուսակցությունը որևէ կապ չունեն։ Առաջին նախագահն այսօր հրապարակած հոդվածում մանրամասնել է, որ Մադրիդյան, Կազանյան, Լավրովյան կոչված տարբերակ նստեության ոչնչով չի տարբերվում իր պաշտոնավարման օրոք 1997 թվականի փուլային տարբերակից ու ներկայացրել դրա հիմնական հաջորդական քայլերը։ Առաջին փուլում հայկական կողմը Ադրբեջանին է վերադարձնելու Ղարաբաղի հսկողության տակ գտնվող 7 շրջաններից 5-ը, բացառությամբ Քելբաջարի եւ Լաչինի։ Ապա Ղարաբաղը ադրբեջանական նոր շփման գծում տեղակայվելու են խաղաղարար ուժեր։ Տեր-Պետրոսյանը սակայն չի հստակեցնում, թե կոնկրետ ինչ զորքերի մասին է խոսքը։ Երրորդ փուլում ըստ առաջին նախագահի հրճակվելու է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգայնորեն ճանաչված միջանկյալ կարգավիճակը, այնուհետև վերացվելու են Ղարաբաղի եւ Հայաստանի շրջափակումն ու վերականգնվելու են Ադրբեջանը, Ղարաբաղը, Հայաստանը, հավանաբար նաեւ Թուրքիան, շեշտում է Տեր-Պետրոսյանը, կապող հաղորդակցության բոլոր ճանապարհները։ Հետո նոր միայն սահմանվելու է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերջնական կարգավիճակը։ Վերջին փուլում Տեր-Պետրոսյանն ասում է, ըստ այժմ բանակցվող տարբերակի, Ադրբեջանին են վերադարձվելու մնացյալ 2 շրջանները, բացի Լաչինի Միջանցկից։ Իլուր կայքում հրապարակած հոդվածում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պնդում է, որ 2007 թվականից ի վեր, իսկ առավել ինտենսիվորեն վերջին 1 տարում Հայաստանի իշխանությունները Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների եւ մասնավորապես Ռուսաստանի հետ բանակցում են կարգավորման կոնկրետ այս ծրագրի շուրջ։ Այսինքն, ներկապահին սա է Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում Հայաստանի իշխանության որդեգրած պաշտոնական տեսակետը, այսօր հրապարակած հոդվածում կրկնել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Ամիսներ շարունակ բանտում գտնվող Ժիրեր Սեֆիլանին մեղադրում են զենք պահելու եւ ապօրինի գործողություններ ծրագրելու մեջ։ Նույն գործով մեկ այլ ամբաստանյալ, Ներսես Պողոսյանը, նույնպես հերքում է մեղադրանքը, պահանջում է փոխել խափանման միջոցը, ավելին պնդում է, որ նույնիսկ չի ճանաչել Սեֆիլանին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Անդիմադիր հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով կալանավորված Ներսես Պողոսյանն արդեն երկու շաբաթ է անժամ կեթացադուլ է հայտարարել։ Պահանջում է փոփոխել կալանքը, ազատ արձակել իրեն, որպեսզի կարողանա հոգալ երեք անչափահաս տղաների հոգսը։ Պողոսյանը միակ կերակրողն է ու կալանավորումից հետո ընտանիքի միակ եկամուտը նպաստն էր։ Կինը Լիա Պողոսյանը միայն վերջերս է աշխատանք գտել, բայց ասում է, միևնույն է, չի կարողանում միայնակ հոգալ ընտանիքի հոգսերը։
Ստանում ենք փարոս համակարգ, հիմա էլ ես փոքր աշխատանքի եմ անցել, բայց դե բնականաբար Ներսեսի տեղը անփոխարինելի ամեն կողմից, թե ֆինանսական, թե առաջի հերթին, այն որ ինքը իր երեխաների գլխին լինի։
Լիա Պողոսյանը երեք բողոքնամակ է հանձնել մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, ակնկալելով օմբուդսմենի ուշադրությունը։ Դրանից հետո պաշտպանի աշխատակիցներն այցելել են Նուբարաշենի բանտում պահվող Ներսես Պողոսյանին։ Օմբուդսմենի գրասենյակը այցի մասին մանրամասներ դեռևս չի հաղորդում։
Ես իրան ուղղակի կոչկանեմ դադարեցնել հացադուլը, քանի որ առաջի հերթին մտնացնում է իր առողջությունը։ Չգիտեմ, ես չեմ կարծում, որ ինչ որ մեկը պետք է մտածի, որ ինքը սոված է մնում, քայքայում է իր առողջությունը, դրա համար առաջի քայլը որ ինքը դադարացնի իր հացադուլը, ուղղակի խնդրում եմ։
Ժիրայր Սեֆիլյանի քրեական գործի նախաքննությունն արդեն մեկ ամիս է ավարտված է, գործն ուղարկվել է դատարան։ Սեֆիլյանը մեղադրվում է 2015-ի ապրիլի 24-ի նախորդային զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու, ապօրինի կերպով զենք ռազմամթերք իրացնելու, պահելու եւ փոխադրելու, դրանց կիրառմամբ Երևանի հեռուստաաշտարակն ու այլ կառույցներ զավթելու գործողություններ նախապատրաստելու մեջ։ Նա մեղադրանքը չի ընդունում եւ շարունակում է հայտարարել, իրեն ճաղերի հետևում են պահում քաղաքական հայացքների համար։ Ներսես Պողոսյանը եւս չի ընդունում մեղադրանքը։ Նա մեղադրվում է Սեֆիլյանի կազմակերպած խմբի կողմից վերոնշյալ հանցանքները կատարելու մեջ։ Պողոսյանի պաշտպան Արայիկ Պապիկյանն ազատությանը փոխանցեց, որ երկու օր առաջ այցելել պաշտպանյալին, երկու շաբաթ շարունակ սնունդ չընդունած Պողոսյանը հյուծված էր, ասում է պաշտպանը։ Չնայած սրան, Պապիկյանը նշեց, որ եթե պաշտպանյալի պահանջը չկատարվի, նա նաև ջրադուլ կհայտարարի։ Ներսես Պողոսյանը պնդում է, որ Սեֆիլյանի հետ ծանոթ չի եղել, Սեֆիլյանի ղեկավարած հիմնադիր խորհրդարանին չի անդամակցել, ընդդիմադիր գործ չի դեմել, ցուցմունք չի տվել։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Սոցիալական ապահովության ոլորտը միշտ համարվել է ռիսկային կոռուպցիայի առումով։ Օրերս ազգային անվտանգության ծառայությունը պարզել է, որ համակարգում գործել է մի ամբողջ շղթա, այս հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։
Սոցապ նախարարությունում կոռուպցիոն սխեմայի բացահայտման արդյունքում բարձրաստիճան պաշտոնյա է կալանավորվել, եւս մեկը ձերբակալվել է։ Ազգային անվտանգության ծառայության կողմից բացահայտված կոռուպցիոն շղթայում առնվազն եւս 12 պաշտոնյաներ են ներգրավված եղել։ Կալանավորված պաշտոնյան սոցապ նախարարության բժշկա սոցիալական փորձակնության գործակալության պետ Արմեն Սողոյանն է։ Նրա ղեկավարած կառույցը ըստ ազգային անվտանգության ծառայության քաղաքացին օրենքով նախատեսված հաշմանդամության խումբ որոշելու դիմաց 20-ից 40 000 դրամի չափով կաշարքներ է վերցրել։ Գումարի մի մասը բժշկական հանձնաժողովների նախագահները պարբերաբար հանձնել են գործակալության պետ Սողոյանին։ Նրա փաստաբան Հայկ Ալումյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ Սողոյանը 2 օր առաջ է կալանավորվել, այլ մանրամասներ հրաժարվեց հայտնել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը 3 երեկոյան տեղեկացրեց, որ գործակալության պետի աշխատասենյակում կատարված խուզարկության արդյունքում հայտնաբերվել է հանձնաժողովների նախագահներից այդ օրվա ընթացքում ստացված որոշակի ժամանակահատվածում հավաքագրված գումարների հերթական մասնաբաժինը 2,547,000 դրամ և $600, որի գերակշռող մասը եղել է ծրարված։ Սկանդալային բացահայտմանը սոցապ նախարարությունում դեռ չեն արձագանքում։ Փոխանցեցին, որ նախարար Արտեմ Ասատրյանը այդ մասին բացատրություններ կտա վաղը կառավարության նիստում։ Մի քանի օր առաջ մինչդեռ նախարարը ազատության հետ զրույցում ասել էր, որ այդ ոլորտում կոռուպցիայի մասին խոսակցություններ շատ կան, բայց ինքը փաստեր չի տեսել։ Կալանավորված գործակալության պետ Արմեն Սողոյանն էլ վերջերս Մամլոասուլիսում բացառել էր իր ղեկավարած կառույցում կոռուպցիայի երևույթը, պնդելով՝ «Մեջբերում եմ, ոչ ոք գլխից ձեռք չի քաշել, որ նման բան անի»։
Գումար պահանջելու երևույթներ ես բացառում եմ։
Հարուցված քրեական գործով Արմեն Սողոյանին սպառնում է 4-ից 10 տարի ազատազրկում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը Ամերիկայի գործող նախագահ Բարակ Օբաման նախազգուշացրել է, որ Վաշինգտոնը անպատիժ չի թողնի ամերիկյան նախագահական ընտրություններին միջամտելու այլ պետությունների փորձերը։ Այս աշխատանքը արդեն մոտենում է ավարտին, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բարակ Օբամայի վարչակազմը մոտ է բարձրաձայնելու գործողությունների պլանի մասին, որը կոչված է պատժելու Ռուսաստանին ամերիկյան նախագահական ընտրություններին հակերային հարձակումներով միջամտելու համար։ Փաթեթն իր մեջ ներառելու է ինչպես տնտեսական, այնպես էլ դիվանագիտական պատժամիջոցներ։ Բացի այդ, նախատեսված են նաև մի շարք գաղտնի գործողություններ։ Այս մասին այսօր տեղեկացնում է ամերիկյան Վաշինգտոն Փոստ պարբերականը, վկայակոչելով իր աղբյուրները։ Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների հրապարակ այն մասը կհայտարվի այս շաբաթ, ենթադրվում է, որ կսառեցվեն հակերային հարձակումների հետ առնչվող անձանց, ամերիկյան ակտիվները կարգելափակվեն այդ անձանց, առևտրային փոխանցումները կարգելվի նրանց մուտքը երկիր։ Ամերիկյան պարբերականի այս հրապարակումը հաջորդում է նախագահ Բարակ Օբամայի հայտարարությանը, որ Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի հանդեպ պատասխան գործողությունների է դիմելու երկրում տեղի ունեցած ընտրություններին միջամտելու համար։ Սպիտակ տունը պնդում է, որ անձամբ Պուտինն է կարգադրել հակերներին Հիլարի Քլինտոնին վարկաբեկելու նպատակով գրոհների ենթարկել Միացյալ Նահանգների դեմոկրատական կուսակցության, ազգային կոմիտեի և նախագահության թեկնածուի կայքեջերը, այդպիսով նպաստելով հանրապետական Դոնալդ Թրամփի ընտրությանը։ Կենտրոնական հետախուզական վարչությունն էլ հայտնել է, որ ըստ մասնագետների Ռուսաստանն իսկապես փորձել է նոյեմբերի 8-ի ընտրություններում աջակցել Թրամփին, ընտրալ նախագահ Թրամփը, ինչպես նաև Կրեմլը կտրականապես հերքում են այդ պնդումները։ Վաշինգտոն Փոստի համաձայն Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների փաթեթն ընդունվելու է անցյալ տարի Սպիտակ տան հեղինակած մեկ այլ փաստաթղթի հիման վրա։ Խոսքը 2015-ին նախագահ Բարակ Օբամայի ստորագրած հրամանագրի մասին է, որը երկրի ղեկավարին լիազորում է պատասխանքայլեր ձեռնարկել արտասահմանյան կիբերհարձակումների դեմ։ Օբամայի վարչակազմը ակտիվորեն քարոզում էր այդ փաստաթուղթը, ներկայացնելով այն որպես ուսալի միջոց Միացյալ Նահանգների տնտեսական և ազգային անվտանգությանը վնասող արտասահմանյան կիբերհարձակումների դեմ։ Անցնող տարում փաստաթուղթն օգնել է հասնելու Չինաստանի խոստմանը ամերիկյան ընտրությունների դեմ հակերային հարձակումներին վերջ տալու վերաբերյալ։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ցերեկային ծրագրավարտին մամուլ տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով նախորդային տեղի ունեցած միջոցառմանը, որի ընթացքում Սերժ Սարգսյանն ու Գագիկ Ծառուկյանը պարգևներ են հանձնել մարզիկներին, ժամանակ թերթգրում եմ։ 2015 թվականի փետրվարից հետո, երբ հնչեց Ծառուկյանի քաղաքականությունից հեռանալու, քաղաքականության մեջ չարիք լինելու մասին հայտնի ելույթը, Սերժ Սարգսյանն ու Գագիկ Ծառուկյանը կարծես դարձել են անբաժան տանդեմ։ Այդ պարագայում այլևս անկարևոր է դառնում այն, թե որտեղ է Ծառուկյանը, այսպես ասած, քաղաքականության մեջ, թե դրանից դուրս։ Եվ այս իմաստով էլ ակնհայտ է, որ Ծառուկյանի վերադարձի խնդիրը զուտ տեխնիկական խնդիր է։ Մի բան ակնհայտ է, որ նա լինելու է Սերժ Սարգսյանի կողքին, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Առավոտի խմբագիրը խորհրդացում է. Քանի որ մոտենում է նախընտրական ինքնագովազդի շրջանը, ես էլ իմ կողմից մի քանի նկատառում հայտնեմ։ Երբ թեկնածուն կամ կուսակցապետն ասում է, ես այսինչ բանը կանեմ, եթե հաղթեմ, դա նորմալ է, բայց եթե նա իր մասին խոսում է երրորդ դեմքով, եւ առավել եւս, երբ նա իր մասին ասում է, այսինչ այսինչյանը այն մարդն է, կամ սաղ ժողովուրդը գիտի, թե ինչ է այսինչ այսինչյանը արել այս ազգի համար, հավակնորդի ենթագիտակցության ինչ որ մի հեռավոր անկյունում կա անվստահություն, թերահավատություն իր ուժերի նկատմամբ, նմանատիպ հոգեբանական մեխանիզմը ստիպում է երեխային խոսել բամբ ձայնով, որպեսզի ընկալվի որպես մեծահասակ կամ կիսագրագետ պաշտոնյաններն ու պատգամավորները թեկնածուական կամ դոկտորական թեզ են պաշտպանում, որովհետև զգում են իրենց մտավորան լիարժեքությունը։ Սեփական ուժերի հանդեպ անվստահության հաջորդ դրսևորումն է կուսակցությունների միավորումների անվանումների մեջ ճակատ, համաժողովրդական, համազգային բարերի ներառումը, որոնք իբր հավակնում են հասարակական կոնսոլիդացիայի, բայց իրականում արտացոլում են այդ միավորումների հատվածականությունը։ Պարզ դրամաբանությունը հուշում է, որ 7-8 ճակատ կամ համազգային համաժողովրդական շարժում չի կարող լինել, եթե գտնվի մի գաղափար, որ ներդրությունների ժամանակ կհամախմբի Հայաստանի քաղաքացիներին, ել չասեմ ողջ հայությանը, ապա որևէ կուսակցական միավորման անհրաժեշտություն չի լինի։ Հայոց աշխարհը գրում է. Մի քանի օրից ավարտվող Կապիկի տարին հայրենի կուսակցություններից կենսունակների համար նախապատրաստական կարելի է համարել, թե ով ինչ հասցրեց նախապատրաստել կամ կուտակել կերևը արդեն հաջորդ 2017 թվականին, իսկ ավելի կոնկրետ խորհրդարանական ընտրությունների, ապա նաև Երևանի ավագան ընտրությունների ժամանակ, չնայած զանազան կապիկությունների պակաս չզգացվեց։
Հարգելի ընդդիմներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ռադիոյեթերը կշարունակենք 40 րոպեից, ցտեսություն։